Gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Bäherden etrabynyň 2 owasyny tiýil basdy. Garaşdylyk bayramyna mejburi taýýarlyklar dowam edýär, talipler arasyçylyga çekilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 17-nji sentýabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziýa döwletleriniň liderlerine Germaniýa üçin bu ýurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegiň strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundan öň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär. Siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin-niň bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. German kansleri Astana'da geçirilen 2-nji Merkez Aziýa Germaniýa sammitinde eden çykşynda esasan hem global durnuksuzlyk ýagdaýlarynda bize ýakyn we ynamly halkara hyzmatdaşlar zerur diýip bellädi. Sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Merkez Aziýa ýurtlary bilen Germaniýanyň arasynda has ýakyn siýasy we diplomatik gatnaşyklaryň gurulmagyna çagyrdy. Onun pikiritse bu hili hyzmatdaşlyk sewitdäki we onun töwereginde ýagdaýa düýpli derejede oňyň täsir ýetirip biler. Mundan başga Berdimuhammedow Owganystany parahat ýurda we gymmatly ykdysady hyzmatdaş döwlete öwürmäge, hususan da deň hukukly döwlete Milletler Birleşiginiň agdasyny öwürmäge ýardam bermäge ünsi jemlemäge çagyrdy. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganystanda häkimiýeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkez Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini peteltmek tagallalarynyň çäginde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mealim etti. Mundanın İran tarafından koldunulayan Hizballah cengçi toparı, sırlı deyip hasetlendiren partlamalarda helak bolonların arasında özünün iki ağzasının ve bir kızın bolonduğunu aytti. Sağlık ministri Firas Abiyat, şiket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aytdı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bardığını xabar verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası deyip hasetlendirdi. Hizballah, bunun için İsrail'e adaletli ceza deyip hasetlendiren çaranın gurulacaktığını aytdı. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israiliň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýledi käbir pejerleriň Siriýada ýarylandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara temelisilisi baradaky belliklerini ýazgardy. Şeýledi bularyň yalan we kabul edirliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykşynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýleki ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürtkesik ýazgaryandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň sağlyk ministrligi Asaberk Toparyň ýurtda möhüm poliomiyelit sanjymlaryny gadagan edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä sağlyk guramasynyň bir resmisine talgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki mesjit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini habar